Hornaugað 21. júní 2026. Innlend. Tölfræði í lausu lofti og biluð tæki. Það þarf nákvæmt auga til að lesa úr fréttum af bílatökum á Akureyri þar sem lögreglan stóð vaktina. RÚV fullyrti fyrst að alls hefði 11 líkamsárásir átt sér stað helgina en sagði svo í annari frétt að 3 árásir hefðu verið í nótt. Á sama tíma greindi MBL-IS frá einni alvarlegri líkamsárás og annari minniháttar. MBL-IS sá samt ástæðu til að birta 3 greinar undir sama hatti þessa sömu 9 handteknu og 2 alvarlegu árásir. Á Þingvöllum fór fram tónlistarhátíðin Bergmál þar sem gestir mættu snemma í góða veðriði. Þegar fólk hélt heim á leið miðnætti þyngdist umferðinu. Samkvæmt MBL-IS gekk hún nokkuð jafnt og þétt eftir það en RÚV sá ástæðu til að lýsa því yfir að hún hefði gengið greiðilega engu að síður. Alvarlegra mál blasti við austan við Vík í Mýrdal þar sem ökumaður bifhjóls lést eftir árekstur við bíl. Þylla landhelgisgæslunar var kölluð út en í ljós kemur að 2 af 3 þyllum gæslunar og flugvél gæslunar eru bilaðar. Viðbúnaðurinn hangir því á einni þyllur. Etsend, þegar heimildum ber saman að vera ósammálar. Íslenskir fjölmiðlar fylgjast grannt með heimsmálunum eða reyna það að minnsta kostið. Mest var fjallað fyrirhugaðar viðræður Bandaríkjanna og Írans í Sviss sem fékk 9 fréttir hjá 2 miðlum. MBL birti 5 greinar að viðræður hæfust í dag, en RÚV fullyrti hins vegar að ekkert hefði orðið af þeim fundi. Miðlarnir greina líka á ástandið á hafir úti. RÚV segir Írana fullyrða að Hormúsundi hafi verið lokað á ný en að Bandaríkin hafni því. Jótjavan sem var að forsetti sér engin merki lokun, enda sigla skipin þar enn samkvæmt Bandaríkja her. Í Bretlandi ríkir óvissa framtíð Keir Starmers forsetisráðherrar sem sagður íhugastöðu sína helginar. Donald Trump Bandaríkja forseti hefur þegar óskað honum alls hins besta eftir fréttir af yfirvofandi afsögn þótt forsetisráðuneytið bendi aðeins á fyrri yfirlýsingar að Starmer ætli hvergi að kvikar. Loks var greint frá lestarslysi norður af London þar sem 2 farþegalestir skullu saman. Lestarstjóri fórst og 11 manns slösuðust alvarlega. Íþróttir. Meira próf í orkusparnaði og heimsmet dýralæknisins. Heimsmeistaramótið í fótbolta býður upp á misjafna skemmtun en spænska landsliðið sýndi þó hvernig á að klára leiki án þess að svitna óþarflega mikið. Spánverjar unnu Sáti Arabíu með 4 mörkum gegn engu þar sem hinn 18 ára gamli Lamine Yamal skoraði sitt fyrsta hámark. Spænska liðið var komið í 4-0 fórustu snemma í seinni hálfleik og ákvað í kjölfarið að eyða ekki meiri orku í verkefnið. Sátar ógnuðu nánast engu og áttu aðeins 2 snertingar í teiga andstæðingana allan leikinn gegn 36 snertingum Spánverjar. Á sama tíma í Litháen sýndi dýralæknirinn Kristín Þórhalsdóttir hvernig á að lyfta lóðum á heimsmeistaramótinu í klassískum kraftlyftingum. Kristín sló 2 heimsmet í aldursflokknum 40 til 40 og 9 ára þegar hún lyfti 230 kílóum í réttstöðu lyftu og náði 575 kílóum í samanlögðu sem dugði henni í 6. sætið í sínum flokki. Í Mexíkó lauk keppni Túnis á mótinu eftir 4-0 tap gegn Japan í efriðli. Túnisar eru fallnir úr leik þrátt fyrir að eiga enn eftir að spila við Hollendinga á 5. Tækni gervigreind, flótti Nóbelsverðlauna hafa og keiftar blekkingar. Mest áberandi tækni frétt dagsins sú að Nóbelsverðlauna hafin Jón Ymber að yfirgefa góa kleiti epp mynd til að ganga til hliðs við keppinutin Antropic. Hann ekki eini stóri vísindamaðurinn sem kveður Google Deep mynd þessa dagana. Önnur stór frétt dagsins frá tölvuleikja heiminum. Hlauti Guillemot, einn af stofnendum Ubisoft, látinn 69 ára að aldri. Hann stofnaði fyrirtækið á sínum tíma á samt 4 bræðrum sínum en lést í flugslysi. Að lokum það veðmála síðan Polymarketti. Í ljós kemur að myndbönd á samfélagsmiðlum af fólki sem vinnur stórt á síðunni eru líklega fölsk. Rannsókn Wall Street afhjúpaði að Polymarket greiddi fólki fyrir að taka upp myndbönd þar sem það gerði fölsk veðmál og fagnaði fölskum vinningum. Alls fundust yfir 1100 blekkjandi myndbönd. Sum þeirra voru tekin upp á vefsíðum sem voru nánast fullkomnar eftirlíkingar af Polymarket þar sem sýnt voru viðskipti og vinningar sem áttu sér enga stoð í raunveruleikanum. Efnishöfundar staðfestu greiðslurnar en myndust ekki á þær í myndböndunum. Vísindi. Dauði eðlisfræðingsins og tölvugerð lífefnafræði. Vísindafréttir dagsins einkennast af miklum harmi og tæknilegum vonum þótt umfjöllunin sé í mýflugumynd. Mestu athyglina fær andlát belgíska eðlisfræðingsins Frankois Englert sem lés 9, 10 og 3 ára að aldri. Englert hlaut Nóbelsverðlaunin í eðlisfræði árið 2013 fyrir kenningar sínar Higgs-bóseindina. Það tók heiminn tæpa hálfa öld að staðfesta kenningu hans í raunveruleikunum sem sýnir að vísindin vinna hægt en öruglega ólíkt dægur þrassi fjölmiðlaf. Í skugga þessara tíðinda birtist frétt af nýju skapandi gervigreindarlíkani sem getur spáð fyrir víxtverkun próteina á atómstigi. Prótein eru sögð vinna erfiðisvinnuna í mannslíkamanum og stýra öllu frá vefjabyggingu til ónæmisvarnar. Lif á borð við insulín og krabbameins meðferðir byggja á þessum samskiptum. Nú á gervigreindin að leysa gátuna hvernig þessi lífefni tala saman. Vísindamenn vonast til þess að tæknin auðveldi hönnun nýrra lyfjaf. Spurningin aðeins hvort tölvurnar séu fljótari að rekna út lífið en Englert var að finna uppruna massans. Dýrkunn. Samkvæmt sögulegum heimildum eiga bíladagar á Akureyri sér storma sama sögu, en árið 2008 þurfti lögregla að beita kylfum og varnarúða þegar skoteldum var skotið að henni. Í kjölfarið hófst samstarf lögreglu bílaklúbsins og samtakana appsins auk þess sem hraðahindranir voru settar upp. Nú greinir lögreglan frá því að skipuleggjendur fái sérstakt hrós fyrir gæslu og utanumhald en bendir á að vandinn liggi í almennum miðbæjaróskunda. Ofbeldið og handtökurnar sína einfaldlega að skipulegðar forvarnir ná ekki yfir almenna óreiður. Bergmál fortíðar. Heimurinn virðist fastur í kunnulegri hringrás ef marka má fréttir dagsins af viðræðunum í Svissa þar sem Donald Trump bandaríkja forseti hótar Írönum og Ísraelar herja á Líbanon. Nafn Trumps var varla til í íslenskum fréttum fyrir 2016 en nú fyllir þá loftið á ný. Á sama tíma berast fregnir af árásum Ísraela en það hugtak náði einmitt áður hámarki í umfjöllun íslenskra fjölmiðla í kringum árið 2002. Þessar erlendu deilur fengu mun meira rými í dag en fregnir af afsagnarkviða Keirs Starmer í Bretlandi. Sömu orðin sömu átökin aðeins árin breytast.